Arratsaldeko bostak eta bost minutu aurki, azken berriak errepasatu ditugu eta eguneko elkarrizketari heltzeko garaia daia da. Aste amaierara begira jarri behar dugu horretarako, dakizuenez, datorren ostiraletik astelenera bitartean Durangoko azoka ospatuko delako eta geuk ere ostiral honetan bertatik irratsaio berezia egingo dugulako arratsaldeko lauetatik seietara bitartean azokako landako gunetik. Edonola ere, azoka horren harira liburu baten egileari Bilboiriako lagunek egindako elkarrizketa ekarri behar dugu zebrabidera. Ahoztar zelaietarekin egon dira, Lakasta Baskan deituriko liburu azizketan, eta Euskal Ustelkeria aztertu du liburu horretan zelaietak. Entzun dezagun Bilboiria irratiko, Mieltxo Monfortek dakarrena.
Arratsaldeon Bilbotik. Dakizuenez, ostiraletik aurrera Durangoko azoka izango da. Eta bertan, besteak beste hainbat liburu eta disko berri izango ditugu. Hoetariko bat aukeratu dugu motorrak berotzeko. Ahoztar zelaietaren Lakasta Baska, Euskal Ustelkeria sakon aztertzen duen liburua.
Iaz Jubiz, Jóvenes Burukidez Bizkainos liburua atera zuen, aurten aldiz Lakasta Baska idatzi du Ahoztar zelaieta idazleak. Ba, iazko hilduari jarraitzen diozu euskal politika eta ekonomia aztertzen?
Bai, ez da trilogia bat bezala ezartu, eh? Baina, bai, bueno, lehenengo liburuarekin nola baite izeberjaren punta edo agerian utzi nuen, da uste dut, ba, bigarren liburu honetan, ba, izeberza ageriago, eh? Agertuko da, eh? Orain, azken bi hamarkadetan batez ere burututako ba, akzio batzuk ikertzen dira, eta batez ere nolabait internazionalizazio prozesu horretan.
Metodologiari dagokionez ere berdintxu jarraitzen duzu lanean.
Bai, nik erabaki bat hartu nuen bere garaian, eta da, eta tinko darrait horretan dokumentuetan oinarritutako informazioa egitea, dokumentu kontrastatuetan, eta gero kontestu ingururako ba, elkarrizketak eta burutu ditut, beraz, trabajo de campo delakoa ere egin darago, liburu honetarako, baina beti ere dokumentuetatik hasita. Dokumentu ofizialetatik, boletinetatik, epeitegietako dokumentuetatik hasita, ikerketa. Zentsu horretan, liburu horretan, eduki batzuk agertzen dira, batez ere niretzako titularra edo liburuaren titularra edo zer aurkituko duzu liburu honetan Lakasta Baska liburuan, ba nolabait Euskal Herriko ustelkeria anekdotikoaren mitoa armaga baitzen du liburu honek. Eta liburuaren atal guztietan azalduko dira eduki batzuk. Klientelismo edukia liburuaren atal guztietan agertuko zaigu. Puertas giratorias delakoa ere, bata best, kapitulu guztietan agertuko da, irregultasunak, delitu fiskalak, komisioak, eta alderdi iturgintza ere, ba, atal guztietan, liburuaren atal guztietan aurkituko dugu. Beti Euskal Herriari lotuta.
Euskal Lobiari lotuta.
Euskal Lobiak bertsio asko ditu, Lakuan poterean egon diren EAJ eta PSek bere bertsioak dituzte, baita ere gobernu espainiarrak euskal lobby baten bertsioa du, baina beste bertsio ez ezagun batzu daude eta nik hemen ageiren uzten ditut, bat da kartel industrialenak, ez daude bakarrik narkotrafiko kartelak, kartel industrialak ere existitzen dira, eta horren inguruan txandatzen zaigu liburu hau, eta sare kriminalak ere, euskal lobby baten bertsio iulena sortu dute, eta horren inguruan ere mintzatzen dugu. Beraz, euskal lobbyaren bertsio ba, ezagunenak edo, PSOEk eta EAJak Lakuan zeudela, erabili dutenak izan dira, baita ere gobernu espainiarrak bere Acción Exterior Baska propioa du, baina hemen kartel industrialen eta sare kriminalen euskal lobbyaren bertsioa batez ere aipatzen da.
Esaterako trenbide kartela.
Bai, hori lehenengo kapituloan aipatzen da. Bueno, lehenengo kontutsu bat, ba, aipatu 40 orrialdetako indize onomastikoa duela, beraz, liburu mardula dela, eta indizea dauka. Irureun pertsonaia inguruko galeria argitzeko, ze nolabait indize horretan ba, labur biltzen da liburua, eta ba, uste dut eta argi daukat liburu hau mardulagoa dala, jovenes burukidez bizkainos baino, egia esan, aurdun nengoela, jovenes burukidezekin aurdun nengoela ba, ondo pasatu dut, eta parto hau ez da oso atsegina izan, gogorra izan da, eta lehenengo kapituloan aipatu bezala, kartel bat estalgabatzen dugu, estalgabetu egiten da kaf behasainek osotutako kartel bat, eta kartel horren inguruan auzitegien ikerkuntzak, bai euskadikoak, bai espainiarrak eta bai atzerritarrak egindako ikerkuntzak auzitegietan aipatzen dira. Are gehiago, kaf behasainen kontseilarien delitu fiskalak aipatzen dira, Euskal Herrian kaf behasainek favorezko tratuen inguruko datu batzuk aipatzen dira, eroskeria, edo klientelismoa eta bar, sobornoak ere aipatzen dira, alderdien finantzaketa ilegala eta beti ere atzerrian diarduen lobismoari lotuta. Hori da pizkat lehenengo kapituloa laburbilduta. Baita ere badauka beste aipamen bat, ze PNV-ren kastako enpresari batzuk eta PSOE-ko goikargu hoi batzuek, euskal enpresa batzuk aholkatzen ari dira, futbol aretoak eraikitzen dituzten euskal enpresak aholkatzen dituzten PNV-ko kastako enpresari batzuk aurkezten ditugu ere bai, eta PSOE-ko goikarguek ere nolabait harremana daukate enpresa hauekin, eta horren inguruan ere aipamen batzuk egiten dira lehenengo kapituluan.
Eta beste batean Iberdrola Brasilen agertzen da.
Bai, ze, badin duzut, hemen nolabait aipatzen dena da modus bibendi berri bat, kastaren modus bibendi berri bat. Modus bibendi horren argazkia dau, eta modus operandi, bere modus operandiaren esportazioaren markoan edo esparruan egindako argazkia da. Beraz, kaf behasainek Brasilen alderdi politikoen finantziak eta ilegalean burutako sobornoak eta bar, aipatzen dira lehenengo kapituluan, eta bigarren kapituluan Iberdrolaren impactoa Brasilen. Oso gogorra da, eskubide urraketa handiak eman dira, eta nolabait ba bueno horren inguruan ba informe batzuk eta elkar bildu egiten dira, eta bueno beren lobismoa ere beste bertsio bat, euskal lobiaren beste bertsio bat, Iberdrolaren bertsioa kasu honetan ba aipatzen dugu.
Zer da euskal misioa?
Bueno, horrekin metafora antzeko bat egiten dut, ze no, Lakuak misio bezala aipatzen du internazionalizazio proiektu hori, enpresa, hainbat enpresa eta hainbat erakunde publikok internazional mailan egiten dituzten negozioei, ba, misioa, deritzote. Eta, bueno, ba, irudutzen zitzaidan metafora ona, pizkat, konkistadore berri hauek aurkezteko eta dorado berri honen fabula ere pizkat aipatzeko, ez? Eta ba konkistadore berri hoiek misio horretan buru dira, eta ba baden zutut iruren inguruko pertsonaia inguruko ba indizean oso mastikoan laburbiltzen diren pertsonaia dira.
Euskal Narkoak ere badira.
Bai, ze lepo zuriko delinkuentzia aipatzen da liburu osoan zehar, eta ustelkeria politikoa ere bai, nolabait bi mezu indartzu dira liburuan zehar, baina aipatu bezala puertas giratorias eta holako kontzeptuak ere agertzen dira. Eta bat orain zuk aipatu duzuna, ezta?
Euskal Narkoak.
Euskal Narkoak. Nik hemen euskal lobismoaren bertsio gordinena edo aipatu nahi nuen, eta Lakuak zaren mafiosoekin izan duen harremana ere agerian utzi nahi nuen. Eta Brasilek eman dit aukera hori, ze Interpolek topo egin du olako zaren mafioso batekin, Euskal Herria zeukan sede, baina internazional mailan jokatzen zuen, eta berton Euskal Herrian narkotrafikoan eta prostituzioaren inguruan ibili diren indar handienak Euskal enpresariekin, Euskal kontratistekin negozioak egin dituzte. Beraz, nolabait, lepo zuriko delinkuentzia eta enpresarioen eta ustelkeria politikoaren sinergiak batu edo aliantza bat egin dute sare mafiosoekin, delinkuentzia antolatuaren sareekin, bai narkotrafikoan aritu direnekin eta bai prostituzioan aritu direnekin, eta horren inguruan izenak eta datuak ematen dira.
Afera eta datu gehiago agertzen dira La Casta Vasca zubidatztako liburu horretan, baina laburbiltzeko asmokin ondorioak zeintzuk dira.
Bueno, lehengo taben, aipatu bezala, agertzen da ustelkeria Euskal Herrian ez dala anedotikoa. Konstantea dela. Eta nolabait normalizatu egin dela. Horrek ez du esan nahi legezkoa denik edo estatu espainolean ezberdin egiten gaituen korrupzio gutxiago dun euskaldunak garela eta bar. Ez. Euskaldunak egin duena da normalizatu korrupzioa, Nolabait antzina emakumeak jipoitzen zirenean ere normalizatuta zegoen emakumeak jipoitzea. Eta hemen holako handicap bat egonda, salbuespen egoera, Euskal Herriko salbuespen egoera, nun normalizatu dituen ekintza hauek. Are gehiago, karrera izugarria egin dute salbuespen egoera dela eta, Euskal Herrian karrera izugarria egin dute kastakoek, lepozuriko delinkuenteak eta gerra zikinarekin lotutako sale mafiosoak. Eta euren artean gainera harreman zuzena izan dute.
Lengo liburuan jogubiz aipatzu zenituen ostar joberes gurukidez bizkainos, kasunetan igual jabugos, pata negra, horieta zitze egin duzu.
Bai, liga ezberdinei buruz zitze egingo dut konklusinoetan ere, are gehiago, erribindikatzen dute, PNV-ek erribindikatzen du, Champions Ligakoak direla, gaur ikusi dut periodikuetan, Unai Rementeria aurkeztu dutela liga Champions Ligako jokalari bezala, beraz jobubiz kontzientzi taldea bazuen eta Ortuzarrek izen hori asmatu bazuen, bakastakoek ere liga ezberdinetan jokatzen duten kontzientzia daukate. Unai Rementeria berak esaten du, gazteleraz, orain ez du goratzen oso zuzen, baina nolabait erreferentea handiak dituztela. Championsen orain sartu diren jokalariak erreferentea handiak dituztela. Bueno, konklusioetan aukertuko dituzue, ligaz bezberdinak daudela, nik bati Champions deitu nion, eta orain eurak nolabait onartzen dute, bai Championseko liga badagoela. Nik Championseko liga horretan gehien bat ikusten duena da perfil bat, eta da publikotik pribatura pasatutako jendea. Fitxa milionarioarekin eta urrezko erretiroa lortu duten nolabait hoxe, zukaipatutako jabugoak edo patanegerak. Baina jobubiak badatoz jabugu horiek ordezkatzera eta perfil ezberdina daukate. Nolabait aurreko perfila oso gaizki ikusia dago, eta nahiko agerian utzi agerian utzi dute bai komunikabidek eta bai oposizio politikoak eta bai agente sozialek. Eta orain perfil berria dago. Perfil berria Jobubien perfil berria zein da? Pribatuan karrera egindako edo parkatu, administrazio publiko eta publikoaren titietatik bizi izan diren sare klientelarrak egundu dituzte, Jobubi hauek, eta ibilbide honen bermarekin, nolabait administrazio publikoarekin harremana izan duten enpresarien bermarekin, arlo publikoan ardura handiak hartu dituzte. Kasuko Unai Rementeria bera. Nun, beste goi kargu batekin, Basquetour, enpresa publikoaren goi kargu batekin, Guggenheim Urdaibai inguruan sortzen ari diren negozio aukeretan ibilitakoa da, garbiketa enpresak, hotelak, operadore turistikoak eta sortu zituzten, Unai Rementeriak eta beste kastako batzuek, eta gaur egun bat diputatu nagusi dira ko apustua egin du PNV-ek bere pertsonarengan. Eta, bueno, beste hirugarren ligatxo batera aipatzen dut, liga bakoitzeko perfilak eta izenak ere ematen ditut liburuan, eta azkenengo liga ascensoristen edo liga aipatzen dut, denok ezagutzen ditugun trepen, trepak. Lehenengo liga beraz murritzena da, jokalari oso konkretua daude, bigarren liga handiagoa da, joguen zabalagoa da, eta hirugarren liga nola ez, ba, handiena, trepena handiena.
Bukatzeko, Oztar, Durangoko azokan izango zara la kasta basta liburu berriarekin. Zer espero duzu Durangoko azokatik, bai maila pertsonean, baita orokorrean ere?
Bueno, Durango niri gustatzen zaite egotea, eta egun guztietan egotea, ez egoa gaitik. Zer nik badakit ez naizela pluma oso ona. Nire familian pluma nire aitak dauka. Nire aita da nire familiako genioa, nik badakit ez naizela genioa, eta ba, esperantza daukat nire semea, bere nietoa, ba, nola baite, urrengo genioa izatea familian, badakizu genioen artean, ba, nola, salto generazionalak egoten direla, niri hori txandatu zaitu, eta badakit, baina, eta ipatu nien Koldo Izagirreri eta beste idazlei batzuei, nola baite, harrituta zeuden zenbat jente neukan nire inguruan, iaz, Durangon, aipatu nien, ez jelosko regoteko, ze nik daukadana da morboa, nolabait nik aipatzen ditudan hitzak eta izenak, ba, zoritxarrez ez dira aurkitzen literatura oron, bezik eta literatura tipo honetan bakarrik, eta jendeak demanda dauka, literatura tipo hau nahi du, gaur egun, teresatzen zaio, zertan dirua gastatu den eta nora joan den dirua, eta nork eraman duen, eta bestetik oso kaletarra naiz. Familiaz ere bai, ni gure aitaren aita ere oso kaletarra zen. Eta baserritarrak ez hauden posik horrekin. Eta horrekin esan nahi dut, ba, ni oso kallejeroa edo mugitzen naizela asko. Eta horretan daukan nik pizkat bentaja, behar bada, behar bada, novela beltzak eta idazten dituzten beste idazleen aldean. Eurak da, behar bada, iturri instituzional hobeak izango dituzte, behar bada, ba, pluma oso nahi izango dute, baina ez ditut ikusten, eta ez gara gurutzatzen, ba, prostitutekin egoten nahi zenean, ertzainak korrutuekin egoten nahi zenean, jonkiekin egoten nahi zenean, narkotrafikantekin egoten nahi zenean, eurak ere inoiz ere ez didate aipatu, ba, hemen etorri zen idazleren bat edo kasitariren bat, honetaz ere galdezka. Desertu bada, gaur egun. Naiz eta, badin dutzut, demanda handia eta izugarri gara dagoen. Eta utzi dazu bukatzen gauza batekin, orain gutxi fuera la kastaren zako egin dut olako ejerzitziotzo bat, eta PNV-ko 14 goikargu enpresa energetikoetan daukaten ardurak aipatzen ditugu. Olako infografia oso erraz, simple eta irakur erraz baten. Irudi handiekin, argazkiekin eta testu laburekin. Bueno, lehenengo gunean 3.000 bizita izan ditu. Osa, interesa badago. jakin PNV-ko kastakoak adibidez energetikoetan nola jauzi diren, bata bestearen atzean. Eta hor daude adibidez lehendakari bizelendakari edo izandakoak bi barne saileko buru bi parlamentuko lehendakaria izandako bat eta adibidez PNV-ko finantzen ardura dutenak edo PNV-ko militantzia eta burukideen formazioaren ardura dutenak. Ez dira PNV-ko edonor. Baizik eta PNV-en eta gobernuan eta lakoan izugarrizko indarra duten erabakiak hartzen dituztenak, gizartean izugarrizko efektua daukaten erabakiak hartzen dituztenak eta gero ba, energetikoetan jubilatzen direnak.
Auztar Zelaieta, idazlea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Vale, mil esker zuei, benetan.
Agur.